Det vi hørte lest av Tone nå egentlig tre lovsanger. Og vi kunne kanskje gjort et ordspill på at Tone satte lyd til sangen, men så lavt synker jeg ikke. Men vi i Johannes åpenbaring, og en bok jeg sjelden bruker som utgangspunkt for en preken i kirka her, har vel knapt gjort det, kanskje noen ganger. Johannes åpenbaring en fantastisk og merkelig bok. Skulle vi finne på noe å, eller jeg tenkte jeg skulle finne på noe å ha på skjermene, så jeg googlet Revelation og art, og det dukker opp så mye rart. Altså, det bare å prøve. Og alle disse kunstbildene har faktisk grunnlag i teksten. Lammet vi for eksempel her leser om har 7 øyne og 7 horn, og bildene av det ikke så fint som det bildet jeg fant. Og jeg driver og leser Narnia om dagen, for Levi, og hester med vinger og dyr som snakker ingenting imot hva vi møter i åpenbaringen. Men inspirasjon til løven Aslan finner vi i versene rett før det som nå Tone leste. Så det en annerledes type sjanger enn hva vi finner i det nye testamentet for øvrig. Noen kaller det apokalyptisk litteratur. En bok som handler om de siste ting. Og åpenbaringen en bok som helt åpenbart inneholder enormt mye symbolikk. Og det apostelen Johannes som skriver, og han får en åpenbaring av Jesus. Og som innledningen til Johannes åpenbaring sier, dette Jesus Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det han som her vitner om Guds ord, og bærer fram Jesus Kristi vitnesbyrd alt det han har sett. Salig den som leser opp ordene i denne profetien, og salig de som hører dem og tar vare på dem som, det, som der står skrevet, for tiden nær. Johannes åpenbaring skal ikke bare leses som noe som egentlig ikke angår oss, men det gjør ofte det. Johannes åpenbaring helt umulig å forstå, den så rar, og vi bare, det der fremme en gang, vi forholder oss ikke til den. Men Johannes åpenbaring kan også leses som noe som handler om det som skjer nå, og noe som skjer i det himmelske nå. Mye av Johannes åpenbaring forteller hvilken tanke Gud har med verden og med oss, her og nå. Og det gir oss et vindu inn i det som skjer, som sagt, i det himmelske. Og hva vi tenker om det som kommer til å skje der fremme en gang, har mye betydning for hva vi tenker om våre liv her og nå, og hva vi gjør som fellesskap, som menighet og som enkeltmennesker, noe vi skal komme tilbake til i dag. Men i dag så det hovedsakelig kapittel 5 vi skal se på. Disse tre sangene. Se for deg en tur på teateret. Du sitter i mørket, i en god stol kanskje, jeg vet ikke. Og så det mørkt, og så venter du på at teaterstykket skal begynne. Og så begynner en tromme å slå. Sakte, stødig, og den forteller deg at noe kommer til å skje. Det på vei et sted. Det bygger seg opp. Høyere og høyere, så begynner stemmene å synge. Vilt, entusiastisk, fantastisk sang. Det bygger seg opp høyere og høyere, og når lyset kommer på scenen, så blir musikerne med. Den rike brassen, glittrende strenger med Maria kanskje på bratsjen, den skarpe, klare oboen, eller oboen, jeg vet ikke hvordan det sies, oboen, og en fløyte som flørter som en fugl på toppen av det hele. Og hvis du tenker, oi, Erik kan mye om orkestermusikk, så har jeg lånt dette av N.T. Wright. Og du kan bare høre musikken, hvordan det bygger seg opp og bygger seg opp, og sangen som bare hiver seg på, og som blir høyere og høyere, og du tenker at nå kommer det til å skje noe. Nå det helt sånn, wow, fantastisk stemning, og du har forventning til sceneteppet går opp, og du tenker, hva kommer til å skje? Hvem skuespillerne i dette stykket? Og så kommer sjokket. Det vi. Det du som ser det, som skuespilleren. Det ingen andre som spiller dette skuespillet, men vi med, og vi skal finne vår plass, vår rolle i dette spillet. Vi skal spille ut vår part, enten vi klar for det eller ikke. Du klar for det? Dere klare? Det starter med disse 4 skapningene og de 24 eldste. Så kommer fram for lammet et bilde på Jesus med harper og gullskåler med våre bønner. Så det en tett kobling mellom det som skjer her og nå, våre bønner og det som skjer I det himmelske. Våre bønner bæres fram, og vi kan også se for oss når vi synger lovsang her på søndag, og I alle kirker I hele verden som tilber han, så det ikke bare individuelle sanger, men vi deltar I den himmelske lovsangen. Vi på en måte blir en del av den store symfonien. Vi bare blir en del av den sangen som bare pågår og pågår og pågår. I den første sangen, I den første lovsangen her, så det lammet som tilbes og lovsynges. Jeg kan ikke ta alle referansene her, men boka som det refereres til, mener noen, inneholder Guds frelsesplan for verden. Og lammet, Jesus, den eneste som verdig til å åpne denne og åpenbare den. Så refereres det til korset og hva som skjedde der, for du ble slaktet. Og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål av alle folk og nasjoner. Hva var det som skjedde på korset? Jo, vi ble frikjøpt. Hva handler det om? Du har gjort dem til et kongerike og til preste for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Hva I all verden? Hva menes med dette? Og det det jeg skal I hovedsak snakke om senere I dag, og egentlig mest neste gang. Fordi jeg kom på at jeg hadde så mye å si før det jeg egentlig skulle si I dag, at det jeg egentlig skulle si I dag blir neste gang. Så I dag det en lang innledning, men jeg kommer tilbake til dette her med konger og prester litt på slutten I dag, og ikke minst neste gang. Men hva handler det her om? Og Erik, nå skal du bare begynne å holde sånne hverdagslige prekene som handler om hverdagen igjen. Jeg vet ikke. Men den første sangen handler om hva lammet har oppnådd. På grunn av at du ble slaktet, så har du frikjøpt ditt folk og gjort dem til konger og prester. Hva handler det om? Den neste sangen handler om hva lammet fortjener. Verdig lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. All ære, all herlighet som skapelsen kan komme opp med, tilhører lammet. Alle nasjonenes rikdom tilhører han. Alt som gjør menneskenes liv mulig og rikt tilhører han. Alt som gjør det mulig å leve I denne verden på en vis og klok måte og glede seg over alt det gode I Guds skaperverk. Alt dette legges ned for hans føtter, for det hans. Det han som fortjener det. Vi eier det ikke, det ikke vårt, det ikke mitt. Men vi legger det ned for han. Det du, Jesus, som fortjener alt det her verdig lammet til å få alt, alt, alt. Og så det den tredje sangen, hvor hele skapelsen så bli med I lovsangen. Nå det ikke bare de fire og de eldste, det ikke bare alle disse tusen på tusen som det står om den andre lovsangen, disse myriadene, titusene på titusener som med og synger, men nå det I den tredje sangen. Alle, hele skapelsen blir med I tilbedelsen. Og nå det ikke bare av lammet vi tilber, men av lammet og han som sitter på tronen. Lammet, Jesus, mottar tilbedelsen på samme måten som han, Gud, som sitter på tronen, han som sitter på tronen, ham og lammet være takk og ære, pris og makt I all evighet. Men hva var det der med konger og prester? Vel, det et tema som går igjennom hele skriften, og som ofte har vært underkommunisert I vår sammenheng, eller forstått som noe som skal skje en eller annen gang der fremme. Men det handler I aller høyeste grad om her og nå. Og det kan få, mener jeg, stor betydning for hvordan vi tenker kirke og vårt liv som kristne. Og hva handler det om? Som sagt, mer om det litt på slutten, masse om det neste gang. Men først noe om den historien vi ofte har hørt I mange prekener, sanger og andakter. Og jeg begynte egentlig å snakke om det her de to første talene I november. To taler I november om Guds brennende kjærlighet, Guds brennende hjerte. Og jeg endte opp med å snakke om forsoningen. Litt snevert egentlig, altså det kjempestort, men litt sånn, jeg bare snakket om forsoningen, og enda mer liksom konkret, hva det som skjedde på korset, og var Jesus død på korset et uttrykk for Guds straff? Var det Gud som straffet Jesus på korset, eller hvordan skal vi forstå det der? Og det et enormt, smalt, men kjempestort tema, og vi kommer aldri til å finne helt ut av det. Men egentlig så var hang det sammen med en ønske om å snakke med hva egentlig den store historien her? Hva egentlig evangeliet? Og hva det historien vi forkynner er? Jeg ønsker å si noe om at den historien vi ofte har hørt, ofte fortalt, ofte så det en karikatur, og noen sier at ja, men det du kritiserer, Erik, det jo ingen som gjør det. Jo, det det. Men de aller fleste liksom, som vil resonere, forklare sitt syn, vil jo si at ja, men det ikke det her jeg mener, og det vet jeg jo. Men det ofte det som fortelles forenklet. Og det jeg ønsker å si denne søndagen og den neste, å si noe om den større, og etter min mening bedre, versjonen. Men selvfølgelig også det et enormt stort tema, og jeg kommer bare så vidt til å berøre det. Men forhåpentligvis kan det være med å starte noen samtaler, noen tanker, fornyet interesse for hva det egentlig som står I Bibelen om det her. Jeg må lese disse tekstene på nytt. Det hadde vært fantastisk om det var utgangspunktet. Så må jeg puste. Jeg må huske det sånn at jeg ikke faller om og dør. Her sånn. Så tolker det som Guds vrede, ikke sant? Gud var misfornøyd. Men så det egentlig bare at jeg var for stresset. Hva har vært noe av vår utfordring I vår evangelikale tradisjon? Evangelikal tradisjon. Først, hva evangelikal tradisjon? Det en tradisjon innenfor den protestantiske bevegelsen som går på tvers av kirkesamfunn. Som blant annet fokuserer på troens personlige dimensjon. Det min personlige frelse, min personlige ja til Jesus. Det gjelder meg. Jeg trenger å ta en aktiv beslutning om jeg ønsker å følge Jesus. Den betoner troen på frelse, altså troen på at frelse ved tro alene, altså tro alene som det frelsende, troen på Jesus som det frelsende. Ved Jesu verk på korset spesielt sentralt, og det samme betydningen av Guds ord, altså Bibelen som Guds åpenbarte ord. Og mange av kirkene du har hørt om I verden protestant, evangelikale. Og I Norge, altså pinsevenner, baptister, nordmisjon, misjonssambandet, frelsesarmeen evangelikale, definerer seg som evangelikale, som evangelisk kristne. Det nærmeste som kommer en slags felles læregrunnlag for de evangelikale Lausanne-pakten, som ble initiert av Billy Graham og ført I pennen av flere, men blant annet den fantastiske teologen John Stott, han ledet arbeidet. Misjonskirken Norge som vi tilhører, har sluttet seg til Lausanne-pakten, som ikke først og fremst et læredokument, men som en enighet om behovet for verdens frelse og misjon og evangelisering. Det liksom utgangspunktet for Lausanne-bevegelsen. Og jeg en stolt evangelikal kristen. Selv om jeg noen ganger når jeg følger med på CNN og amerikansk politikk blir litt mindre stolt når jeg hører om de white evangelicals som herjer på I politikken der borte og så videre. Men den evangelikalske bevegelsen bred, den stor, den rik, og den inneholder alt mulig rart og fint. Men her utfordringen. Ordet evangeliet helt sentralt I det navnet. I vårt navn, får jeg si. De som opptatt av evangeliet. De gode nyhetene. Så fortalte jeg I november om denne evangelisten som jeg traff I Stjørdal når jeg var ungdomspastor som kom og sa fra USA, du, jeg har et triks, jeg vet hvordan du kan få folk frelst på 3 minutter. Du bare spør, har du noen gang, eller vet du om du kommer til himmelen om du dør? Ja, nei, uansett svar. Hvordan kan du vite det? Gud hellig, han tåler ikke synd. Hvis du har syndet, uansett hva det så fortjener du straff som evig fortapelse I helvete. Men Jesus tok straffen, du kan bli frelst, komme til himmelen. Halleluja. 3 minutter tar det, og vi fikk 40 000 mennesker frelst I New York på en helg. Her har du konvolutten med oppskriften. Det var den historien jeg fortalte. Ja, litt saktere da. Men det liksom, vi må bare ut og forkynne evangeliet. Og så sier man, dette evangeliet. At Jesus, at vårt problem synd. Jesus tok synden, vi kan komme til himmelen når vi dør. Vi skal bare ut og forkynne evangeliet. Men, sier den evangelikale teologen Scott McKnight, evangeliet jo mye mer en spørsmål om hvordan man blir frelst. Ja, det hører til evangeliet. Men de gode nyhetene jo mye større enn det. Bedre enn det. Spør folk hva evangeliet Og mange vil si det de gode nyhetene om at det Jesus gjorde gjelder meg. Slik at jeg kommer til himmelen når jeg dør. Men hva det Bibelen kaller evangeliet? hvis du leser Bibelen, hva det Bibelen kaller evangeliet? Hva det som evangeliet ifølge Bibelen? Jo, det historien om Jesu liv. Altså, her har vi evangeliet om Jesus. Her evangeliet om Jesus. Jo, det hele Jesu liv. Det alt det han sa. Det korset, ja, selvfølgelig. Og det oppstandelsen. Ikke minst det oppstandelsen, men det hele Jesu liv og hans virke. Et riktigere navn på de evangelikale, ifølge Scott McKnight, hadde vært de soteriale. De som opptatt av frelse, soteria, frelse, frelsianerne. Altså, frelse en del av evangeliet, men det ikke evangeliet, det en del av evangeliet. Og McKnight har denne her modellen i boka si, The Kingdom Gospel of Jesus, eller noe sånt. Det en dårlig, litt uklart, og jeg orker ikke å oversette det, men her ser dere fire nivåer på en måte av hva evangeliet inneholder. Stablet opp på hverandre, og den største linja nederst, der står det Israels historie, story of Israel, story of the Bible, altså Bibelens historie, Israels historie. Oppå der igjen, i den historien, kommer historien om Jesus. Oppå der igjen kommer teksten om hvordan blir man frelst, hva frelse for noe. Oppå der igjen, som kanskje ikke som det står så mye om i Bibelen, men som vi har vært veldig opptatt av, hvordan skal vi få folk frelst? Og der har man det man kaller revivalism og så videre. Hvordan får man folk frelst? Problemet, sier Scott McKnight, at vi evangelikale, vi har nesten bare fokusert på nivå 3 der. Plan for frelse. Hvordan blir man frelst? Og det det vi må ut og forkynne. Og så glemmer vi, ifølge Scott McKnight, hele den underliggende fortellingen. Altså Bibelen, hva egentlig Bibelens historie? Og hva historien om Jesus i Bibelens historie? Og hva har det å si for hvordan vi tenker synet på frelse, og hvordan vi skal forkynne evangeliet? Utfordringen vår at når vi bare går rett inn på nivå 3 og snakker om du må bli frelst, ja, men hvorfor? Hva historien? Hva poenget? Så det så mange ganger hvis vi overfokuserer det, så glemmer vi å gå glipp av den store historien. Og da kan historien bli karikert, den kan bli feilaktig, den kan bli skjev, og ende opp på helt sånn horrible steder hvis man bare går rett inn der og glemmer den store historien. En annen side ved evangelikalismen, det et ord? Jeg vet ikke, det står jo i manuset mitt. Evangelikalismen at det fokuseres utrolig mye på himmelen. Og det jo bra, det ikke det da? Og noen vil si, ja, men dere fokuserer jo aldri på himmelen. Når sist hørte jeg deg preke om himmelen, Erik? Men spørsmål som, du sikker på at du kommer til himmelen når du dør? Du sikker på at du blir med på ferden? Har du himmelbilletten din i orden? Dette ikke, dette, altså vår verden ikke vårt hjem, men bare et midlertidig sted som en gang skal brenne opp, som står om et sted, fordi at vi skal til himmelen som et annet sted. Hva problemet med det her? Hva problemet med den måten å snakke om himmelen på? Vel, her må jeg lene meg til Erling Utnem. Og hvem var Erling Utnem? Det har litt å si for det han sier. Han var en evangelikal biskop i Norske kirke fra 1973 til 83. Han hadde bakgrunn fra skolelaget, indre misjon. Han jobbet etter hvert som rektor på MF, praktisk teologisk seminar. Og så, ikke minst var han bibeloversetter. Og han var med en av grunnleggerne av Lausanne-bevegelsen. Altså, han grunnla den bevegelsen som senter for den evangelikale bevegelsen. Så han ikke liksom bare en sånn fjernfyr, han vår fyr, og han liksom midt i det som vår tradisjon. Altså, han kunne sin bibel. Så hva problemet med himmelspråket vårt? I sin bok «Visst skal verden bli ny, eller jorden bli ny», så skriver han: «Det tales om å komme til himmelen, og bli en himmelborger, vinne sjeler for himmelen, og så videre. Alt dette talemåter som overhovedet ikke finnes i Bibelen.» Hva problemet med måten vi snakker om himmelen på? At det overhovedet ikke finnes i Bibelen. Hæ? Ja, men hva mener du da? Skal vi ikke snakke om himmelen? Altså, hva betyr dette? Altså, det finnes ikke overhovedet denne måten å snakke om Bibelen på, himmelen på, i Bibelen. Hva tales det om da? Hva er det står om da? Altså, problemet at vår måte å snakke om himmelen på i vår tradisjon, det stemmer veldig dårlig med nivå 1 I det skjema jeg viste I sted, altså historien I Bibelen. The story of the Bible og the story of Israel. Det stemmer ikke med nivå 1. Det kan, vi kan lage noen modeller som gjør at det passer på, liksom, på toppen, men det stemmer ikke med hovedpoenget. Hva det da det tales om I Bibelen? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det snakkes om Guds rike. Ja, Matteus bruker himmelrike, men det det samme, Guds rike. Og uten dem, igjen, I mye forkynnelse I dag, Guds rike bare et uttrykk for kirken og dens virksomhet. Det heter stadig å arbeide for Guds rike, være med I Guds rikes arbeid, og så videre. Men la oss kort kalle det bevissthet. Hvordan Guds ord taler om Guds rike, og ikke om himmelen, I forbindelse med at den blir frelst og arver evig liv. Det altavgjørende, jeg liker sånne ord som jeg ikke bruker så ofte, nytt ord, det altavgjørende, når det gjelder frelse, ikke å få adgang til himmelen, men å få en full og fri adgang til Jesu Kristi evige rike. 2. Peter 1,11. Det gjelder å få å gå, å få, og det gjelder å ta det rike I eie som gjort I stand fra verdens grunnvoll ble lagt. Matteus 25,34. Det aldri tale om å arve himmelen, men å arve Guds rike. 1. Korinterne 6,9. Med mer. Ja, men det liksom det vi mener når vi snakker om himmelen, det der. Vi mener det greiene der. Nei, det veldig ofte det vi ikke mener med himmelen når vi snakker om de greiene der. Eller når vi snakker om de greiene der, så ikke det vi mener om himmelen. Norsk folketro og hva folk vanligvis tenker om himmelen, ja, det en ting. Vi må ikke kopiere den, for det ikke det som nivå 1. Lengst ned I den boka her. Hva driver du med nå, Erik? Holder du ikke med å utfordre liksom, hva vi tenker om korset? Skal du begynne å utfordre himmelen også? Det ikke noen himmel nå, liksom? Himmelen avlyst? Blir det ikke noen himmel nå? Jeg som hadde ventet, liksom, gleder meg til det. Liksom. Jo, og det blir, men jeg vil bare si at det enda bedre. Men det viktig at vi får med hele den bibelske historien, for det har mye å si for hvordan vi lever nå, og for vårt oppdrag her og nå. Og den bibelske konteksten. For når vi putter vårt himmelen målet paradigme, himmelen som et sted der borte, ute et eller annet sted, når vi putter den tanken som at det det endelige målet, hvis vi putter den over tekstene I Bibelen, så går det an å lage noen linker, men det blir veldig ofte skjevt. Vi trer en forståelse over tekstene som ikke der. Jødene på Jesu tid. Og Jesus var jøde selv, de må huske det, og Paulus var jøde. Lengtet ikke etter å komme seg bort herfra. De trengte ikke en frelser for å redde dem bort fra denne verden. Nei, for verden og skapelsen var jo god. Den jo skapt av Gud. Hvorfor skulle vi komme oss bort fra denne verden som Gud har skapt til oss? Nei, ifølge Utnem Israels håp et restitusjonshåp. Et håp for det fallende skapeverket. At ting skal bli bra igjen, her. At ting skal bli satt sammen igjen, her. Håpet, jeg vet ikke om jeg har med den her. Nei. Ja. Håpet I Israels tro tenkt der fremme I historien, sier Utnem. Hør etter. Håpet I Israels tro tenkt der fremme I historien, I tidens kategori. Og ikke der oppe, I rommets kategori. Håpet blir et håp om at skapelsens Gud skal komme til jorden og gjennomføre sitt kongevelde. Nettopp her hvor det ødelagt, skal Gud komme og sette alle ting I stand. Det den bibelske tråden. Og så skriver Utnem at Guds folk til slutt skulle bo I himmelen, for Israel en helt fremmed tanke. Det ikke fascinerende? Hvorfor tenker vi så ofte at vi skal til himmelen, et annet sted? Det en helt fremmed tanke for det bibelske folket, og som Jesus kom som en del av. Og jeg vet jeg kan utfordre mange her, og dere tenker, ja, hva betyr dette? Ikke sant? Og alle de spørsmålene skal jeg løse neste gang. Nei. Men hvis dette grunnfortellingen, at Gud skal komme hit og restaurere denne verden, at hvis jorden skal bli ny, hvis slutten av Bibelen, Johannes' åpenbaring om den nye himmel og den nye jord, hvis det det som poenget, hva har det å si for hvordan vi forstår alle de tekstene om Guds rike, om himmelen og frelse og vårt oppdrag her og nå? Jo, det har ganske mye å si. Det har ganske mye å si. Og så har det en del å si for hvordan vi snakker om hva som skjedde på korset. Altså, det henger sammen. Og her finnes det så mange overlappinger mellom Erling Utnem og N.T. Wright, som har vært inspirasjon for meg, selv om det også selvfølgelig forskjeller. Men vårt mål, og det korset gjorde mulig, ikke en flukt fra denne verden. Så vi en gang i en eller annen ikke-kroppslig åndelig tilstand skal være et annet sted som vi kaller himmelen, vårt mål. Vårt mål og vårt håp en ny himmel og en ny jord her. Og hva gir det oss nå? Ja, det bør gi oss, og det kan gi oss, en ny forståelse av vårt kall og vårt oppdrag som kristne. Og tilbake til Johannes' åpenbaring. Der står det, du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og som det står før, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner, fordi du skal gjøre dem til kongerike. Hva er det står her? Hva handler det her om? Og det passer med sangen, vi har et kall som konger og prester. Mulig aldri har skjønt den, men det henger sammen med denne her. Hva det står om her? At Jesus på korset gjorde oss litt folk som skal kunne være hans konger og prester. Hvis vi går tilbake til Israels håp, eller oppdrag, 2. Mosebok 19. Der står det, da ropte Herren til ham fra fjellet, dette skal du si til Jakobs hus og fortelle til israelittene. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere til meg. Altså, Gud frigjorde folket sitt fra slaveri. Lammet ble slakta, ble strøket på dørstolpene. Israels folk ble redda ut av Egypt. Og han tok dem ut av slaveriet for å vinne dem, for at, hva står det her? Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom, framfor alle andre folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette ordene du skal si til israelittene. Så oppdraget Israel for oss, som vi blir inkludert i gjennom Jesus, å være dette kongerike av prester og et hellig folk. Og hva betyr det? Ja, det skal jeg ikke svare på nå, men altså, men dette her peker jo tilbake igjen på boka før, 1. Mosebok 1. Hva er det Gud har skapt oss for i denne fantastiske verden han har skapt? Jo, han skapte oss i sitt bilde, i Guds bilde han skapte han dem, som mann og kvinne skapte han det. Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som de kryr av på jorden. Det var liksom, derfor setter jeg dere inn her. Dette skal dere gjøre. Og så tuller de det til, som de vet. Og så sier Gud til Israel igjen, vet du hva? Dere skal fortsatt være mitt folk. Dere skal fortsatt gjøre det jeg har bedt dere om å gjøre. Og det det som forfatteren Johannes åpenbaring kobler oss tilbake til. Det her det Jesus vant. Når lammet ble slakta på korset, så vant han oss tilbake for å kunne være et hellig folk, et konger, utgjøre et kongerike og være prester på jorden. Og kanskje du får masse sånn dårlige vibber til det å være konger. For konge liksom, det arv, og det posisjoner, og det misbruk, og prester, det i hvert fall hierarki, og det masse greier rundt det. Og vi skal snakke om det neste gang, hva innebærer å være kong og prest. Men N.T. Wright, igjen, han sier, jeg på vei mot avslutning her nå. Jeg på vei, det jeg alltid. Helt fra jeg starter, så jeg på vei mot avslutning, for øvrig. Men dette her har ganske mye å si for hvordan vi, som sagt, tenker om korset. Og om vårt oppdrag her og nå. Og hva egentlig vår største utfordring? Mange sier at vår største utfordring synd, og syndens problem synds løsning av Jesus, og målet er himmelen. Og N.T. Wright og Erling Utnem og flere sier at nei, men det er sant, det er en del av det, men det er ikke hovedproblemet. Og N.T. Wright sier det på denne måten, oversatt av meg I litt full fart. I boka The Day the Revolution Began. Det menneskelige problemet ikke så mye synd sett som brudd på moralske koder. For det jo hele paradigmet, altså ikke les videre nå, altså det jo hele liksom, altså vi bryter de moralske kodene til Gud. Det liksom hovedproblemet som blir forkynt. Det løser Jesus, derfor kan vi komme til himmelen. Det liksom, det det paradigmet vi så mange ganger har hørt, og som har blitt overfokusert av. Det menneskelige problemet ikke så mye synd sett som brudd på moralske koder, selv om det helt sikkert en del av det. Akkurat som om hodepine og uklart syn virkelig var en del av det medisinske problemet. Han forteller en historie der om noen som hadde uklart syn, hodepine, som, hvor folk sa, ja, men det går bra, det bare sånn og sånn, du får drikke litt varm te, og så viser at det var et hjerneslag. Altså, det henger med, det hører med, men løsningen liksom ikke, problemet ikke det moralske her. Men heller avgudsdyrkelse, og den forvrengning av ekte menneskelighet det produserer. Disse to feilene henger sammen. Og forsterker den grundläggande himmel- og jord-dualisme som fortsätter att jämsöka vestlig teologi. Det fører til at noen tenker at vårt menneskelige problem har å gjøre med vår jordiske og kroppslige selv, og at vårt ultimate mål at våre sjeler skal unnslippe denne kroppen og finne hvile I en eksistens utenfor tid og rom. Men så sier han, målet ikke himmel, I anførselstegn, men et fornyet menneskelig kall I Guds fornyede skapelse. Dette hva hver bibelsk bok fra første Mosebok en peker på, peker mot. Et fornyet menneskelig kall I Guds fornyede skapelse. Hva var det som skjedde på korset? Jo, en revolusjon startet. Jesus sa Guds rike nær. Guds rike har startet, og vi blir invitert til å være en del av det Guds rike for at det skal fram mot fullendelsen skape denne verden på ny. Vårt kall, fortsetter han, å være ekte menneske med ekte menneskelige oppgaver og utføre som en del av skaperens hensikt for sin verden. Hovedoppgaven til dette kallet billedbærende, å være bærere av Guds bilde, og gjenskape skaperens kloke ledelse I verden og reflektere og samle hele skapelsens tilbedelse tilbake til sin skaper, altså som prester. Konger, vi skal regjere som om Gud, Jesus selv hadde vært der med rettferdighet og så videre. Vi skal som prester samle hele skapelsens tilbedelse tilbake til sin skaper. De som gjør det det kongelige prestedømme, prestenes rike, folkene som kalles til å stå på det farlige, men spennende punktet hvor himmel og jord møtes. Det svære ting, og jeg vil avslutte med dette teksten, igjen, som bare viser hvor mye det står om det her, men som vi på en måte ofte går glipp av. 1. Peter 2,9. Men dere, sier han, en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet. Og vi hørte Johannes oppenbaring om hvordan han vant oss, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn I sitt underfulle lys. Dere som ikke før var et folk, nå Guds folk. Dere som ikke før fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Lovsangerne kan gjøre seg klar. Vi blir frelst av Jesus. Ikke først og fremst for at vi individuelt skal komme til himmelen når vi dør, men vi blir frelst til et fellesskap. Et folk som skal være konger og prester I denne verden, og som skal virke for at denne verden skal bli et bedre sted å være for alle. Vi blir frelst til et fellesskap for verdens skyld. Det kalles adopsjon, og det egentlig det ord som brukes at vi blir adoptert av Gud. Vi blir hans folk for å være hans bærere, hans bilde, og som lengter og ber og arbeider for at jorden en gang skal bli ny der fremme. Ikke for at vi skal komme oss vekk, men for at jorden skal skapes på nytt. La oss be. Gud, du fortjener all ære og all lovsang. Og sammen med deg lammet på tronen. Takk for det du gjorde for oss. Du fortjener all ære, all pris, all makt. Takk for kallet du har gitt oss, Herre, om å være konger og prester. Til å være dine medskapere. Og vis oss hva dette betyr. Hva det innebærer I praksis. Herre Jesus, vi ønsker å følge deg og gå sammen med deg I denne verden. Vi ønsker å forkynne evangeliet om deg. Om hva du gjorde. Led oss I det, Herre Jesus. Og takk først og fremst for at du ikke ga oss masse instruksjoner, men du inviterte til et måltid. Og takk for at du gjør det også I dag. At vi kan komme til bordet og ha fellesskap med deg, og være en del av ditt folk. Og nå ønsker vi å gi deg vår ære, og vår lovsang, og vår tilbedelse. Amen. La oss reise oss opp, og gi Gud ære.